halkani waa washington la tabso baligii idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
jimco wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax jimco ah bisha maarachna waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixaafid cawad ismaaciil.
qodobada aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah saameynta uu dhaqaalaha caalamka ku yeeshay xanuunka coronavirus.
xanuunkan coronavirus dhaqaalaha adduunka saameyn weyn buu ilaa imikadanba ku yeeshay, waxaana la filayaa saameyntaas inay sii korodo. imika haddaad eegtay suuqyada waaweyn caalamka, waxaa imika la cabirayaa in hoosdhaca ku dhacay ilaa intii xanuunkan uu soo ifbaxay inay tahay lacag gaaraysa $3.5 trillion.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka amuraha islaamka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeystayaal idinyahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladaha ruushka iyo turkiga ayaa isla gaaray heshiis xabad joojin ah oo ku saabsan gobolka idlib ee ku yaala xadka u dhexeeya labada dal. arrintan ayaa ku timid wadahadal qoto dheer oo madaxweynayaasha turkiga iyo ruushka ku dhex maray magaalada moscow ee xarunta dalka ruushka. heshiiskan ayaa u muuqda mid baajinaya iska horimaad foolka fool militari oo dhex mara labada dal ee ruushka iyo turkiga oo ah saaxiibo dhinaca siyaasadda ah.
sayladaha caalamiga ah ee dhaqaalaha ayaa u muuqda kuwo uu saameyn xoogan ku sii yeelanayo fiditaanka cudurka coronavirus. sayladda caalamiga ee Dow Jones ayaa hoos u dhacday 907 dhibcood. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu jiro walaac ay qabaan maalgeliyaasha caalamiga ah oo ku saabsan fiditaanka cudurka. shirkadaha caalamiga ah ee diyaaradaha ayaa sidoo kale ay arrintani saameyn ku yeelatay iyada oo rakaab tiro badan ay baajiyeen safaradii ay hore u sii qorsheeyeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, xanuunka coronaviruska uu keeno ee covid -19 ayaa saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha caalamka. wariyaha v o da Falastiin Axmed Iimaan ayaa saameynta uu haddaba xanuunkaasi ku yeeshay dhaqaalaha dunida waxa ay ka waraysatay Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha caalamiga ah.
xanuunkan coronavirus dhaqaalaha adduunka saameyn weyn buu ilaa imikadanba ku yeeshay, waxaana la filayaa saameyntaas inay sii korodo. imika haddaad eegtay suuqyada waaweyn caalamka ama stock marketka waxaan la yidhaahdo, markaad eegtay kuwa Maraykanka iyo wadamada kale waaweyn caalamka, waxaa imika la cabirayaa in hoosdhaca ku dhacay ilaa intii xanuunkan uu soo ifbaxay inay tahay lacag gaaraysa $3.5 trillion. ama imika haddaad si dadku ay u fahmaan, dhaqaalaha Afrika oo dhan baa marka laysku daro ilaa $1.something trillion ah. marka saddex jeer dhaqaalaha Afrika marka laysku daro ayuu saameyn weyn ku yeeshay inuu hoos ugu dhacay maxay ahayd suuqyada caalamku. waxaa kaloo la filayaa in xagga badeecadaha iyo khidmadaha serviceka, hoteelada, warshadaha, gaadiidka, dalxiiska, iskuulada, meelo badan, goobo badan baa la xiray. China oo kaleeto oo ah wadamada afar wadan buu wadanka xanuunkan aada u saameeyey, China, Korea, Italy iyo Iran. marka China haddaad eegtid dhaqaalaha caalamka halkeeday ka gashaa, waxay ka gashaa 16% ama 16% global outputka caalamku.
okay, halkaas su-aalan kaa weydiinaya sug. marka dhaqaalaha China tusaale ahaan xaggee dunida ka galaa, heerka uga jiraa?
dhaqaalaha China waa wadanka labaad ee dhaqaalaha ugu weyn caalamka. berigi hore waxaa la odhan jiray Maraykanku markuu u duriyo, Maraykanku markuu hindiso, ayay inta wadanka intii ayay caalamka intiisa kalena uu duri ku dhacaa. imika haddaba China halkii maraysa, China waa wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha weyn adduunka. global outputka ama waxaan la yidhaahdo GDP xagga dhaqaalaha 16% adduunka, marka boqolkiiba 16 waa China oo keliya, 16 waad garanaysaa saameynta uu ku leeyahay caalamka. China badeecado badan bay iyo warshado badan bay ka yimisaa wadamada kaleeto. dalxiisayaashi chinesku aad loo banaayeen, baryahan dib oo chinesku aad bay u lacagaysteen oo maratay ay u safri jireen hoteeladii iyo diyaaradihii iyo safarkii dalxiisyadii waxaasoo dhan buu ayuu de saameyn ku yeeshay cudurkan de imika maratay coronavirusku, oo taasina imika world banku waxay estimate garaysay in 5% caalamka dhaqaalihiisa uu hoos u dhici doono. 5% hadday tahayna waa wax aad iyo aad weyn.
Waxaa jiray dhaqaale xumo wadamada caalamka qaarkood, gaar ahaan wadamada yurub oo kale, dhaqaale xumo la soo darsaysaa jiray oo dhaqaalahoodu uu hoos u dhacay. Maxay uga dhigan tahay tan coronavirus haddana markay ugu darsoonto?
Waxay ka dhigan tahay isagoo cudurkani sii dedejinaya dhaqaale xumadii awalba ay la dhutinayeen wadamada yurub iyo wadamada qaarkood, oo ay uu soo dedejinayo inay dhaqaale xumadu ama recession, global recession, ama waxaa la yidhaahdaa in dhaqaalihii adduunka oo istaaga in ay maaragtay ama hoos udhac weyn uu ku yimaado inay keento. Imika IMF maaragtay hay-addan caalamka maxay hayday joogta Washington basekeedu yahay, waxa ay ku baaqday inay lacag gaarayso 40 billion oo dollar ay kula dagaalami doonto cudurkan. Maaragtay ayay ku baaqeen World Health Organization ama hay-adda caalamiga ee iyaduna de maaragtay caafimaadku iyada laftirkeedu maaragtay dadka way u sheegaysay xanuunkani dhibaatooyinku ku yaalan iyagu aad uga warwarsan yihiin wadamada yaryar ee iyagu aan dhaqaalaha badan lahayn ee xagga caafimaadka aan iska kabi karin ee Afrika oo kaleeto ku yaala. Marka cudurkan runtii dhaqaalaha caalamka wuxuu ku yaalan doonaa saameyn aad u ballaaran oo 5% iyo laga hadlayo waa wax aad u weyn weya.
Afrika oo kale oo dhaqaalahooda uu liitay dhibaatooyin badan oo bulsho iyo dagaalo iyana ay ka jireen, saameyn ma ku yeelan karaa dhaqaale xumidan dunida soo food saaraysa ee uu sababta u yahay xanuunka coronaviruska?
Haa, wuu ku yeelanayaa. Imika tusaale yar haddaan ku siiyo, waxyaalaha ugu waaweyn Afrika wadamadooda qaarkood badankooda helaa waxa ka mid a tourismka ama dalxiisayaasha. Dalxiisayaashii markaa Afrikada imanayay ma imanayaan oo imika qof walba gurigiisii iyo wuxuu ku noqon imika hadda waxaa la gaaray heer iskuulladii wadamada qaar maaragtay la joojiyo, imika Italy oo kaleeto iyo wadamada qaarkood iskuulladii waabay joojiyeenba completely. Marka safareysa haddaanay jirin Afrika oo imanaysa oo dalxiisayaashii dhaqaale weyn bay Afrika ka helaysid xagga dalxiisayaasha, taasi saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Waxaa ka mid a warshadaha bay ku yaalay Afrika ee kasoo iibsan jiray alaabooyinka maxayda China, oo haddii warshadihii dee China la xiray dee xaggii wax kusoo iibsanayaan. Marka waxaa dhacaysa in markaa warshadihii Afrika laftirkoodu ay istaagaan oo aanu dee alaabta ay soo iibsan lahaayeen ay ku warshadayn lahaayeen laftirkoodu ay dee maaratay ay taasi saameyn ku yeelanayso. Waxaa ka mid a diyaaradihii iyo safaradii xagga serviceka waxaan la yidhaha service economiga ama khidmadda ama waxyaalaha dee ay u shaqeynayaan taasu laftirkeedu istaagaysa. Marka Afrika laftirkeeda saameyn ku yeelanayso. Waxaa kaloo saameyn ku yeelanaya Afrika iyadoo maadaama wadamada Afrikaanku badankoodu aanay bajet badan u haysan xagga caafimaadka, oo iyagoo marka hore maaragtay ay dee dirqa ku socdeen haddii imika xanuun iyo waxyaalo badan oo emergency uu yimaado sida ula dagaalamayaan laftirkeeda waxay ku keenaysaa in wadamadaasi ay dhibaato. Waana sababta hay-adda IMF-du ay u announce gareysay ama ay u tiri inay 50 billion oo dollar ay cudurka kula dagaalami doonto si aanu saameyn weyn ugu yeelan weliba wadamada soo koreeya ee Afrika ay ka wadi ka tahay.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyey Jamaal Cali Xuseen oo khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha caalamiga ah Falastiin Axmed Iimaan ayuu waramay.
dhinaca kale, dhegeystayaal, dalkan Maraykanka oo ah wadanka dhaqaalaha caalamka ugu badan 17 gobol ayaa laga helay xanuunka coronavirus, ilaa iyo iminka waxaa ugu dhintay 12 qof. Gobolka California waxaa laga dhawaaqay xaalad degdeg ah. Minnesota waa gobolka Soomaalida ugu badan tahay Maraykanka. Haddaba jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaana ganacsatada xiriirka la sameysa wadamada caalamka, ayaa waxa ay ugu warameen wariyaha v o eda Maxamuud Mascade sida ay u arkaan amaba uu saameeyey xanuunkan coronavirus.
waxaan ku suganahay suuqa weyn ee Soomaalida la yiraahdo Carmel Mall oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee gobolka Minnesota ay Soomaalidu leeyihiin waxa uu ka mid yahay meelaha ay dadka Soomaalidu aadka ugu soo baxaan isla markaasina cabsida cudurka coronavirus ay saameynta ku leedahay qaar ka mid ah bulshada halkan ee ganacsiyada ku leh ayaan jeclahay bal raayigooda iyo aragtidooda ku aadan xanuunkan coronavirus fikirka ay ka haystaan iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan inaan wax ka weydiiyo waxa ay la jooga mid ka mid ah ganacsada halkan isagayaan magaciisa iyo ganacsigiisa weydiinaya marka hore magacaaga
magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Maxamuud waxaan sameynaa xafiis accounting ah taxi services iyo traveling Carmel ayaan ku leenahay
magacaygu saddex
waxa weeye Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdinuur
Cabdiraxmaan waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida dabcan sidaas sheegtay halkan ganacsiga ku leh xanuunka coronavirus gobolka Minnesota hadda uu ku soo dhawaado Wisconsin oo gobolka Kaabiga nagu haya ayaa laga helay bal iga waran maadaama aad tahay qof dad aad u fara badan la kulmay maalintii dareenkaaga ku aadan cabsidaad ka qabto iyo sidaad ugu diyaar garoobaysan gurigiina
wallahi dareenkaan ka qabno cudurkan waa cudur ma taqaana dilaa oo dad badan ma taqaana aad hadda wadanka ugu dhinteen oo ma taqaana magaalooyin badan oo la geliyay ma taqaana quarantine oo waliba qof walba oo state hadda state kan kulmay US ka laga helay ilaa 17 states oo waliba state kan uu Wisconsin asna laga helay waxaan u maleynayaa anaga inaan u diyaar garowno oo waliba aan is ilaalino oo wixii taxadar oo ma taqaana healthcare professional ka inoo sheega inaan inaan gacmaha iska dhaqno inaan mask xirano inaan si fiican ugu diyaar galno because cudur maahan oo ciyaar ciyaar ah marka waxaan kula talin lahaa waliba dadka xataa Soomaalida ah ee luqadda aqoon dadka in loo hayo la wada gaarsiiyo anaga suuqan joognaa mideeda kale suuq waxaa isugu imaanaya meel baa laga imaanayaa cudurku waa cudur aad u faafaya dadkana waxaan dhihi lahayn mataqaanaa meelaha kugu dhow ka warhaya maskigiina gata gacmaha iska dhaqa is ilaaliya meelaha lagu badan yahay ka fogaada anaga xataa waxaa laga yaabaa mar dhow in meeshan lagu kala degdoono because dadkana waxay isugu imaadaa meeshan business ee la isugu yimaada oo waxbaa intaa dadka meelo badan bay ka imaanayaan marka aniga fikri ahaanteeda waxay ila tahay in mataqaanaa aad loo taxadaro
ganacsigiina cabsimiyaad ka qabtaa inuu joogsan doono haddii uu gobolka saameyn ku yeesho cudurkan
ka istaagaya because dadki waxaa number one noqonayaa caafimaadka number one wey qofan dadka daysan caafimaad qaba meesha dhibaato ka imaatana waa lagu kala tegayaa marka waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay naga badbaadiyo anaga intii musinay mataqaanaa biniaadanka oo dhanba cudur qof wax lagu habaarana maaha qof wax mataqaanaa wanaag u keenayna maaha suuqan uu istaagi karaa oo macnaha business waa naga istaagi karaa waxyaaba badan buu saameyn ku yeelana haduu meeshan laga helo sida magaalooyinka ku dhacday mataqaanaa uu kasoo bilowday oo ilaa hadda lagu kala guuray suuqan waxay noqon marka inuu kala guuro marka waa cabsanayna of course
walaal adiga magaca
aniga maxamed cali haaji
maxamed adigu maxaad qabataa shaqada maxamed
Uber driver baan limousin
iga waran adigu marka maadaama aad tahay qof dad kala gadisan la kulmay ee airport-ka dadka soo qaadaya xanuunkan ama cudurkan coronavirus cabsidaad ka qabtay lagta
cabsida horta waa mid markii hore waxay ahayd la sahlsanayay laakiin hadda dhibaato badan buu ku keenay wadamo badan ee meesan taxadar badan hore meesan sameeyeen anagoo kale taa hadda midan baan kaaga soo qaada dadkan u qaadayna inuu geeyna magaalada ama aanu geeyna airport-ka dadkii kamineyasho ay weena u shaqeynayo dhan kamineyasho waxay ku amreen inay joojiyaan face to face meeting ki aha marka dhib badan iyo calaamad badan baan kala kulanay ganacsiga aniga uu ku yaraanaya marka ganacsigu waa wax isku xiran sidii soo silsilad isku xiran marka hadii dadkii iimaanayay inu soo qaadin robot ka soo qaadin ay joogsadaan oo la joojiyo anagina income waxa way ganacsiga aniga uu istaagaya markaas
adigu maadaama aad tahay qof darawalo oo dad qaadaya airport ka soo qaadaya meelaha uu cudurku ka soo degi karana airport-rada ay yihiin maxaad diyaar garow aad samaysay ama aad ku talamaysay inaad samaysay
shakhsi ahaan kulley anu waxaan dadka badanaa maadaama aanu limousine wadno oo baabuur waaweyn wadno oo shaqadaanada iska tahay shaqaaska professional ah dadka luggage-ko kala toon ka caawinaa inaan gaari u saarno ama u dejino maadaama uu hadda virus-ki uu serious noqday luggage-ki dadka waxa weeye waxaan dhahnaa idinku qaato dejista ama saarta marka baabuurta waxaan noo saaran sanitizer oo 99% germs-ki dilahay marka wixii impact inoogu keenhayo waxaan isku ilaalinaa inaan maartay aan wax ka soo qaadno
aniga Cabdiqani Cumar Maxamed
Cabdiqani adigu maxaad qabtaa maxaad ka shaqaysaa
aniga waxaan wadaa truck driver ahay
adigu cabsi ma ka qabtaa xanuunkan coronavirus ka ma shaqadaada ma ugu cabsanaysaa
aad oo weyn anaga waa 50 state kan ka shaqeynaa in case Minnesota ku noolahay hadii state Minnesota uu coronavirus ku soo biirin xitaa state-yada kale aan tagnaa truck stop-yada dad badan meesha ku kulanaa soo cabsi weyn aan ka qabnaa aad oo weyn
shaqsiyan adigu wax diyaar garow ma sameysaa ama aad islaadaha cudurkan kaga hortagintaan ugu soo gaaray
waan sameeyey hadda kasoo qabo maasko kale waan soo gatay meelaha bulshooyinka waa ka fogaada waa dadaalayna insha Allah
igu bilaaw magacaaga iyo arintan ku saabsan corona virus ka
bismillaahir rahmaanir rahiim aan magacayga kowaad waxa la dhahaa Cabdullaahi Uusmaan Axmed waxaan deganahay state Minnesota xaafada Hopkins dadku waxay ka sheekeynayaan cudurka corona virus horta waa marka hore inaan Ilaahay ka cabsata Allah subhanahu wa ta'ala ayaa cudurkan keenay cudurka way jiri jireen laga cabsado cancer iyo AIDS iyo soo hada kan maxaa looga cabsanaa marka Allah laga cabsado in lays wardiyay horta Allah subhanahu wa ta'ala wuu nafaray in aad is wardiyeysid meelaha bulshada iyo la isku iimaanayaan laga cabsana laakiin dadaalku waa fiican yahay marka in la dadaalo waa fiican tahay Allah isku xirno Ilaahay nagu maridaa insha Allah bi indillaahi alkariim
assalaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Deeqa Cabdiraxmaan Warsame ku nool state ka Minnesota xaafada Sembol een ayaamahan waxa soo badanaya cudurka coronavirus ka een bulshada aad ay cabsii badan u muujinayaan laakiin anaga dad muslimaanahay alxamdulillaah rabbil aalamiin ilaahay ayaa quraankiisa ku sheegay een inaan wax kasta allah subhanahu wa ta'ala uga cabsano een marka walaalayaal waxayna sheegaya horta way fiican tahay inaan digtoonaano laakiin hadana saasay tahay in ay ilaahay isku xirno mar walba een maanta waxay soo wacay qof frankiga wuxuu sheegay in ay jikaaka oo cudurka soo maraya cabsi weyn dareemayo waxay ahayd waxaan ugu jawaabay just salaada badso ilaahayna isku xir
kuwaasi waxay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ka mid ah gobollada ay Soomaalidu ugu badan yihiin kuwaasi oo ka warramay cabsida ay ka qabaan saameynta xanuunka coronavirus haddii uu soo gaaro dalka Mareykanka halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA
imikana aliga siyaasada ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay oo inala socodsiinaya
waan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maalintii shalay magaalada Moscow kula kulmay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ujeedada kulankan ayaa ahayd sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka taagan xadka suuriya iyo turkiga gaar ahaan gobolka idlib halkaas oo ay ciidamada suuriya ee ruushku taageero ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka turkiga iyadoo dawladda turkiguna ay weerar jawaab celin qaaday labada madaxweyne ayaa ku heshiiyay xabad joojin degdeg ah haddaba maxay tahay sababta soo cusboonaysiisay xaaladda ka taagan idlib waxa arintaasi faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga ee TRT
sababta cusboonaysiisay waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday dagaal qolad ayaa ka jirta Suuriya 8 sano ugu dambeysay hase ahaatee sanadii ugu dambeeyay waxa awoodda ugu badan helay Bashar al-Assad hoggaamiyaha Suuriya asagoo awood ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo muxuu ahaay iyo Ruushka taasana sababtay hadda wuxuu rawaa wadanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 77% waa haysta inta dhimanna inuu xoog u gacanta ugu dhigo rabaa ma doonayo wada hadal iyo muxuu ahaay xal siyaasadeed in laga gaaro Ruushkuna sababta u taageeray waxa ay tahay waxaan ogsoonahay Ruushka 1990-yadii markii midowga Soofiyad uu burburay in gobol kamida ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo Chechnya uu dagaal ka dhacay dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii la soo dhawrinay 1999 Putin soo afjaray qaabka uu soo afjaray iyo qaabka Idlib ka socotana waa isku sidii waxa lagu soo afjaray dadkaas waxa lagu mawaasiiliyay barnaamij wada hadal siyaasadeed wada hadalkana dhinaca lagu waday dagaalkana dhinaca lagu waday marka labada dhinac laga garaacay haddana waxa halkii moodalkii Jejna lagu qarabay oo dad badan malaayiin badan ah ay ku dhinteen 100,000 dad ay ku dhinteen ay haddana Suuriya ka socdo wada hadal aan dibnaha dhaafsisnayna socdo laakiin dagaalku wuu socdaa ciidanka Ruushka hawada ayay haysta gobolka isku dagaalaya Idlib leera hawadiisa waxa kontrolo maamula Suuriya waxa maamula Ruushka taas macnaheedu waxa tahay xitaa diyaaradaha aan Ruushka uu soo ansixin diyaarad kale ma geli karto diyaaradaha Turkigu ma geli karaan kuwa Mareykanku ma geli karaan ilaa de hawadii aad adigu ma maamushid mugt taas waxay u suurtagelinaysaa marka ciidanka Bashar al-Assad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada ah oo Birmingeedada iyo Turkidaba inuu hawada ka duqay karo hal diyaarada Turkigu hawada ma mari karto marka arrimahaas oo dhanna waxa sababay Ruushka sababay
dhinaca kale isla dalka Turkiga waxaa mashaakil bini'aadanimo uu ka taagan yahay xadka Turkiga iyo Greega kadib markii dowladda Turkigu ay furtay xadkii ay la lahayd iyadoo u ogolaatay qaxootiga doonaya inay Yurub galaan in ay u gudbaan halkaas laakiin ciidamada Greega ayaa dadkaasi ka horjooga in ay dalka gudaha u galaan
iyada oo dad aad u tiro badan ay ku go'doonsan yihiin lama deegaanka u dhaxeeya xadka Turkiga iyo Greega sida uu faahfaahinayo wariye Xasan Umar Baafo oo ka mid ah saxufiyiin gaari goobtaas
Greega waxay soo sameeyaan inay sunta dadka ka ilmeysiiso tiya gas iyo biyo kulul oo usbu ku jirtay dadku ku fuliya iyo ku soo daadiyaan waxaan halkaas ku sugan dad aad u badan ku dhawaad ilaa iyo dad lagu qiyaaso 100,000 oo qof ayaa joogto Soomaali, Siriyaan, Arabo, Afghanistan, dowlado badan oo tahriibiyaal dadkoodii halkaas ay ku sugan yihiin. Dad badan oo halkaas ku dhibaateysan ayaa kula soo kulmay meesha waxaa la seexanayaa meel banana qabow ayaa ka jiro geedo hoostoodii waaye meesha kama jiraan wax xooy la galo meeshaas waxaa la seexdaa banana dadka waxay iska wataan bacyo iyo bustayaal kaliya dhigtaan waa dhul aad dhulkaa la iska seexdaa waxaa raashin qaybiso hay-adaha Turkiga ayaa meesha raashin yar oo gaarsiiso aan dadkan aan ku wada filneyn mana la gaari karo bigaaw dadkan waa dad inta ay 100,000 oo ka badan ayaa xadkan Greega taagan intana lama gaarsiin karo meesha waxaa ka jirto macluul aad u daran mas'uula badan ma jiraan dadka biyo ma haystaan abitaan biyo iyo cunay waxay haystaan male aad nolol aad u liita ayaa ka jirta meeshaas
intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag xuseen bare aadan iyo barnaamijkii amuuraha islaamka haddii aynu intaasi ku dhaafno halkaad weli nagala socota dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa washington aan ka codsado xuseen inuu bal inoo guudmaro qodobada warka ugu door karoon
mahadsaned abdixaafid dowladaha ruushka iyo turkiga ayaa isla gaaray heshiis xabad joojin ah kaas oo ku saabsan gobolka idlib ee ku yaala xadka turkiga iyo suuriya arrintan ayaa ku timid wadahadal qoto dheer oo madaxweyneyaasha turkiga iyo ruushku ku dhex maray magaalada moscow ee xarunta dalka ruushka heshiiskan ayaa u muuqda mid baajinaya iska hor imaad militari oo dhex mari lahaa labada dal ee ruushka iyo turkiga oo ah saaxiibo dhinaca siyaasadda ah suuqyada caalamiga ah ayaa u muuqda kuwo saameyn xooggan kusii yeelanayo fiditaanka cudurka coronavirus sayladda caalamiga dow jones ayaa hoos u dhacday 907 dhibcood arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu jiro walaac ay qabaan maalgeliyaasha caalamiga oo ku saabsan fiditaanka cudurkan shirkadaha caalamiga ah ee diyaaradaha ayaa sidoo kale ay arrintani saameyn ku yeelatay iyada oo rakaab tiro badan ay baajiyeen safaradii ay hore u sii qorsheeyeen
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen bare aadan dhegeystayaal dhinacii heesaha haddii aynu eegno waa fanaankii qiimaha badnaa sayid khaliifa iyo heestii hablaha geeska afrika
Shut up the gun. iyo culadaha goobahan nafwaagiyo halkaan la isku gowraco halka gurda la istaro hasaan dumar ku gooya gubaabo kicinayn sida galowga dhiillo ileen geesi qayrkii dhirta kuma gumaade ya samo barwaqa dulka geedo ciifan hasi geedi lagu furo dal yaro iskurata gurdan caafidki dulawayn ku kulanto akta garangarteediyo isu geysa ciifko gogos kan luqiyo geda saab kan lo jaro qablaha u gaaro garashada codkooda qof gaboobay kiciso galbiskiyo mashxarada gamaka ilaashe hasaan gabari boodayn ayaan kallaga gurin marwad mar garka u xidan ileen guri dubsoon male gadaha habeenkii ilida galgalashiyo gedgedun ka dhaliso adigiyo go'aaga hadba dhinac u guuro barkinta gabboobii gaashaan ka dhigatayee haddaan guud haldaalay marwo garasho dheerba ninka raga u gudino kuma galo adduunyada ninagu ni socodko marwo garasho dheerba ninka raga u gudino iyadaa gudunkiiyo garhayaha naftaadiiyo gaadiidka reerkiiyo gurgushaaga noqoto arrin kula gorfayse haddaan gaari kula jirin gocashada xanuunka leh waxaan uga golleeyay
haddaan gaari kula jirin ilaa nolosha guul male waa Sayid Khalifa iyo heestii hablaha geeska Afrika. Intaasi ayaan ka tagnay idaacaddii subaxnimo. Bashiir Abikar ayaa soo dabariday, Xuseen Barre Aadan iyo anigu Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay. Tani iyo idaacaddeena duhurnimo haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaasi iyo nabadgelyo.
Mesheya hada gaanta qabatan ablahenu guriyo gayan yey kasugayan guashada hanukale waxaanu ga golleeyay wiwa barbari waxay ku dhaqantaa garab waxay ka dhigataa galad waxay ku dheeftaa sama waxay ku gaadaa gololada haweenkii